Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Puspusan ang paghahanda para sa inauguration ceremonies ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang 17th pangulo ng bansa. May napili ng venue si Marcos para sa kanyang panunumpa sa puesto. Gagawin ito sa makasaysayang National Museum of the Philippines sa June 30, 2022. Matatandaan na sa National Museum na kilala sa dating bansag na Old Legislative Building, ginanap ang panunumpa sa tungkulin nina dating Pangulong Manuel L. Quezon, Jose P. Laurel at Manuel Rojas. Ayon kay dating Manila Representative at ngayon Presidential Management Staff Secretary-designate Zenaida Angping, nagsagawa ng ocular inspection ang mga miyembro ng inaugural committee at nakita nila na ito ang pinakamagandang venue para sa inaugurasyon. Sinabi rin ni Angping na una nilang inisip ang Quirino Grandstand bilang isang venue para sa inaugurasyon. Ngunit napansin ang kanilang inspection team na nakatayo pa rin ang ilang COVID-19 field hospitals doon. Nagbabala naman si Philippine National Police Officer in Charge, Police Lieutenant General Vicente Danao, na dadamputin nila ang mga rallyista na magdudulot ng abala sa daloy ng trapiko at maninira ng mga ari-arian ng gobyerno sa mga gagawing kilos protesta sa pag-upo ni Marcos. Itinuturing daw itong obstruction sa batas. Ngayong Linggo, 5 bagong pangalan ang nadagdag sa gabinete ni President-elect Bongbong Marcos. Nagpasalamat na ang broadcaster na si Erwin Tulfo sa tiwalang ibinigay sa kanya ng President-elect para tumayong susunod na kalihim ng Department of Social Welfare and Development. Nangako siyang sisikaping tugunan ang mga pangangailangan ng mga may hirap at handa rin daw na bumaba sa pwesto kung hindi magiging kontento ang publiko sa kanyang trabaho sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon.
Ang hihingin ko lang po ay i-judge ho ako based on my performance after 1 year siguro. O si kahit na 6 months na lamang po ang hinihingi ko, siguro that will be fair and square. If I cannot deliver in 6 months to 1 year, then I guess I have to step down.
Yan ang tinig ni incoming DSWD Secretary Erwin Tulfo. Bukod kay Tulfo, ia-appoint din bilang Tourism Secretary si Liloan Cebu Mayor Cristina Frasco. Department of Information and Communications Technology Secretary ang IT law expert na si Attorney Ivan John Enrile Uy. Presidential Management Staff Chief si dating Manila Representative Maria Zenaida Angping at Department of Budget and Management Secretary si Bangko Sentral ng Pilipinas Assistant Governor Amina Pangandaman. Nagsara na ang 3rd regular session ng Kongreso sa ilalim ng 18th Congress. Naging emosyonal ang ilang mga retiring politicians sa Senado. Nagyakapan sila at umiyak. Nakitang umiyak at yumakap ang magre-retirong si Senator Ronald Bato de la Rosa sa isa sa mga magre-retirong senador na si Senator Franklin Drilon na ilang beses niyang nakadebate sa mga sesyon ng Senado. Umiyak si Senator Bato sa pagyakap kay Drilon at doon nasabi ni Senate President Vicente Soto III na may luha rin pala ang Bato. Hanggang sa Hunyo at 30 na lamang ng alas 12 ng tanghali ang panunungkulan bilang senador nina Senate President Tito Soto at Senators Ralph Recto, Franklin Drilon, Panfilo Lacson, Manny Pacquiao, Richard Gordon, Francis Pangilinan at ang nakakulong na si Laila De Lima. Samantala, nagpasalamat si Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri kay Senator Cynthia Villar na nagpasyang hindi na makikipagtunggali sa kanya para sa Senate Presidency sa papasok na Senado. Nakasentro sa kanilang dalawang labanan para sa pinakamataas na puesto sa Senado sa ilalim ng 19th Congress. Ayon kay Zubiri, kailangang magkakasama ang mga senador sa supermajority.
Napakalaga na magkasama kami sa isang supermajority. Hindi po pwede kami maghiwalay. Alam po nila yun. At kinausap ko na si Senator Bato, but I told Senator Bato, partner, at the end of the day, dapat magkasama tayo. So definitely, people like Sen Bongo, Sen Bato, Sen Tolentino, who identified themselves with the other bloc.
Yan ang tinig ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri. So umiinit ngayong issue hinggil sa pag-accredit sa mga vlogger para makadalo sa mga press briefing sa Malacanang sa papasok na Administrasyong Marcos. Nilinaw ng company President-elect Marcos na wala pa silang pinal na desisyon dito. Ayon kay incoming Presidential Communications Operations Office o PCOO Chief Trixie Cruz Angeles, pag-aaralan pa nila kung napapanahon ng isama ang mga vlogger sa Malacanang Press Corps. Tiniyak naman ni Angeles na hindi nila kokontrolin ang media sa susunod na administrasyon. Ngayon pa lamang, may nag-react na sa website ng University of the Philippines College of Mass Communication sa issue. Anila, para saan pa ang 4 na taong pag-aaral para maging isang media practitioner kung ang vlogging pala ay pwede na at kung formal na silang kikilalanin ng Malacanang. Nakalabas na ng Pasay City Jail ang 2 opisyal ng Farmally Pharmaceutical Corporation matapos ang mahigit 6 na buwang pagkakapiit. Yan ay makaraang maisilbi ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang release order para kina Mohit Dargani at Lincoln Ong. Una nang ikinulong ang 2 opisyal ng Farmally sa Pasay City Jail matapos silang isite for contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. May kinalaman ito sa umano'y pagmamatigas ni Dargani at Ong na ilabas ang financial record ng kumpanya kaugnay ng investigasyon ng Senado sa pagbili ng gobyerno ng COVID-19 supplies na sinasabing overpriced. Sinabi naman ni Senator Risa Ontiveros na handa siyang pabuksan muli ang investigasyon sa mga umano'y maanomalyang kontratang pinasok ng pamahalaan sa Farmally. Anya, maghahain siya ngayong araw ng resolusyon para rito sa pagpasok ng 19th Congress. Masyado manong mahalagang issue para maiwang bitin at maimbak lang sa Senado ang resulta ng investigasyon. Matatanda ang bigong umabot sa plenaryo ng Senado ang draft ng Blue Ribbon Committee Report ukol sa kontrobersya dahil sa kakulangan sa lagda ng mga senador. Hindi naman lumagda sa committee report sina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senators Sherwin Gatchalian at Amy Marcos dahil kasama raw roon ang rekomendasyong kasuhan si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi umano sila sang-ayon dito dahil wala namang ebidensya na ang Pangulo ang nag-utos ng transaksyon ng Farmally. Pinarangalan ni Pangulong Duterte sa Malacanang ang mga Pinoy athletes na nag-uwi ng medalya mula sa 31st Southeast Asian Games o SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Nag-courtesy call sila at humarap kay Pangulong Rodrigo Duterte sa palasyo noong Martes. Isa-isang ginawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kamagi ang mga medalist. Binigyan din ng Pangulo ang mga atleta ng insentibo habang tumanggap naman siya ng National Team Jacket mula sa Philippine Sports Commission. Kabuang 226 na medalya ang naiuwi ng Pilipinas mula sa 31st SEA Games na naglagay sa bansa sa 4th spot mula sa 11 mga bansang kasali sa mga palaro. Sa kabila ng mga challenges o mga hamon, lalo ngayong panahon ng pandemya, tuloy pa rin ang paglago ng relasyon ng Pilipinas at Australia. Ito ang kinilala at ipinagdiwang sa paggunita ng Philippines-Australia Friendship Day na isinagawa sa Metro Manila at dinaluhan ng mga opisyal ng Duterte Administration tulad ni Justice Secretary Menardo Guevara, Defense Secretary Delfin Lorenzana, National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon Jr., at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino. Ipinagdiwang ang matatag at matagal ng bilateral relations ng Pilipinas at Australia na nagsimula mula pa nang itatag ang unang Consulate General ng Australia sa Manila noong May 22, 1946. Tinawag ni Australian Ambassador to the Philippines Stephen Robinson ang malalim na pagkakaibigang ito bilang mateship na katulad anya sa Philippine spirit ng bayanihan. Anya, natatangi ang pagkakaibigan na ito dahil ang Australia ang isa sa 5 bansa na mayroong annual Friendship Day celebration sa Pilipinas. Nakaangkla ito sa kooperasyon ng 2 bansa sa mga larangan ng defense, counter-terrorism, law enforcement, education at development. Ang Australia rin ang ikatlong pinakamalaking pinagmumula ng Official Development Assistance ng Pilipinas na umabot sa hanggang 84 na milyong Australian dollars sa taong 2020 hanggang 2021. Samantala, bago bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte sa June 30 at sa pagtatapos naman ng termino ni Ambassador Robinson sa Pilipinas, ginawaran siya ng Pangulo ng Distinction o Pagkilala. Ito ay ang Order of Sikatuna na may ranggong datu. Iginawa dito sa farewell call ni Ambassador Robinson kay Pangulong Duterte sa Palasyo. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.